keď rozprávala Žany krátko, alebo aj Lenka, tak ma napadlo vlastne, že kebyže im dám zo pár veršov z mojej kázne dnešné ráno, tak by to posunuli oni ďalej, alebo by mohli odkázať prakticky moju kázeň dnešné ráno, keďže neboli sme dohodnutí, ale verím, že Pán koná svoje dielo aj dnešné ráno medzi nami a verím, že nás chce zobrať o mnoho ďalej, ako sme dnes. Tak ja vás chcem privítať dnešné ráno. Aj vás, ktorí ste online, ktorí ste nemohli prísť, alebo si to možno pozrite neskôr. Verím, že Božie slovo je mocné a nepôsobí len na tých, alebo len vtedy, keď sme tu, ale keď si to pozrite doma a tí, ktorí tu nie sú, tak Božie slovo je mocné a môže konať aj z nejakého záznamu. Áno, verím, že dnešné ráno nás Boh chce zobrať ďalej každého jedného z nás osobne, ale aj ako aj cirkev. Ak by som nejakým spôsobom mal alebo mohol zadefinovať posledné obdobie, posledné týždne, mesiace, čím žijeme, kázne, ktoré sme počuli, posolstvá, ktoré sme počuli, tak by som asi zosumarizoval niekoľkými slovami alebo myšlienkami, je to, že vlastne Boh nás chce premeniť vnútorne. Mám taký pocit, že Boh v poslednom období chce ísť do vnútra, do hĺbšie ku nám, aby zmenil náš charakter. O tom boli aj mnohé kázne, aj mnohé vyučovania. A chce zmeniť nejakým spôsobom, svojím spôsobom, našu identitu. O tom rozprávala Janko v utorok. A verím, že aj dnešné ráno to bude v tomto duchu. Sa to začalo v tomto duchu v uctievaniach a chválach. A verím, že Boh nás chce posunúť ďalej. Vlastne Lenka hovorila, že sme Božie deti. A preto ma to aj napadlo, lebo ja to mám pripravené, že polovičku kázne by mohla zobrať Žany a druhú Lenka možno, lebo to sa bude dnes v tomto duchu. Aj Janko, neviem, či v utorok alebo minulý týždeň spomínal, že sme Božie deti a že Boh nemá dôchodcov. Je to akože možno také úplne jednoduché, ale čo tým myslíme, že Boh má iba deti, alebo sme Božími deti, a že Boh nemá dôchodcov. Tak Biblia dosť veľa o tom hovorí, o deťoch, aké sú deti, a vlastne zdravé dieťa vždy rastie, alebo potrebuje rásť, a hýbe sa, kladie otázky, nesmierne veľa otázok, pýta si jesť. A preto sme Božími deťmi a nikdy nebudeme Božími dôchodcami, lebo nikdy sa nemôžeme zastaviť. Aj keď vekom to možno pripadá k tomu, ale v Božom kráľovstve nie sú dôchodcovia iba deti, preto lebo deti sa stále hýbu, rastú, pýtajú a tak ďalej. A ak by som možno mohol nazvať aj dnešnú kážeň, sekundárne, lebo primárny názov dnešného posolstva bude iné, ale by som mohol povedať, že s Bohom je to never ending story. S Bohom to nikdy neskončí. Kým dýchame, Boh jedná s nami a chce s nami jednať a chce nás posunúť ďalej. A ako aj Žany dnes ráno hovorila, ale na to, aby nás Boh posunul ďalej, potrebujeme s ním spolupracovať. A tá naša spolupráca s Bohom niekedy bolí. Respektívne to, čo robí, sa nám zdá byť bolestivé, ale je to potrebné a nevyhnutné na to, aby sme sa posunuli niekde ďalej. Niečo v nás musí zomrieť. A keď som uvažoval nad toto kázňou a nad týmito týždňami uplynulými, tak som si spomenul na jeden verš, ktorý je napísaný v kapitole 12. v Janovom evanjeliu. Nebudeme mať dnes prezentáciu, takže len prosím vás, aby ste pozorne počúvali. A tento 24. verš v 12. kapitole Jána hovorí, že ak zrno pšeničné, ktoré padlo do zeme, neodumrie, ostane samo, ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Možno Janko čítal tento verš, keď sa pripravoval predtým, ale ja som si až potom uvedomil, keď som si spomínal tento verš, že vlastne tie verše, ktoré spomínal on minulý týždeň o tom, že kto si chce nechať život, tak ho stratí, sú ďalšie verše v tejto stati. Takže som bol milo prekvapený, keď som si prečítal aj ďalší verš za tým, lebo o tom kázal Janko minulý týždeň. A aj tento verš hovorí, je to vlastne len nejaké podobenstvo z praktického roľníckého života, ktorý hlavne ľudia viedli v tej dobe. Je tu pšeničné zrno a hospodári veľmi dobre vedeli, že keď zasadia, o pár mesiacov vyrastie a to, čo vyrastie, je niečo úplne iné, väčšie, mohutnejšie. A pán Ježiš veľmi často používal podobenstva, ako aj tu vidíme, aj nejaké príbehy, aby sa dostal ľuďom, poslucháčom, či už učeníkom, pod kožu, ak to môžem tak povedať. Nejakým spôsobom ich vyprovokoval. A ja strašne mám rád Božie slovo, aj starý zákon, a tie všetky tie príbehy, tie posolstvá a diania, ktoré sa tam udiali, ktoré sa nám niekedy zdajú byť také vzdialené v starom zákone, keď čítame o tých obetiach a o nejakom chráme, ktorý sme možno nikdy nevideli. Ale ja ich preto mám strašne rád, lebo niekedy sa mi podarí uvidieť nejaký Boží princíp, ktorý je skrytý v tom príbehu. A nejaký Boží princíp, nejakú pravdu alebo nejaký predobraz, ktorý sa už naplnil, alebo ešte čaká na naplnenie. A mnohé z tých príbehov, ktoré čítame v starom zákone, boli relevantné, boli to skutočné príbehy, sa to udialo v tej dobe, v tom čase a malo to hovoriť tým ľuďom. To je pravda. Ale Božie slovo je dobré a je dokonalé nás vyučovať a bolo napísané preto, aby sme z neho vzali povzbudenie, ponaučenie aj dnes, aj z 2500-3000 ročného starého príbehu. A dnes ráno chcem hovoriť o takom jednom príbehu. A tie príbehy majú viacero vrstiev. Čiže hovorili vtedy v tej dobe, potom hovorili možno niekoľko storočí neskôr a verím, že príbeh, mnohý z tých príbehov hovorí aj dnes ku nám. Budem čítať len niekoľko veršov z troška menej známeho textu pre niektorých z nás. Bude to niekoľko veršov z knihy Nehemiáša a z poslednej kapitoly. Ako som si to čítal a pripravoval, niektorý Malachiáš je posledný prorok, že posledná kniha v starom zákone, ale niektorí sa odmievajú vlastne, že časovo, alebo ak by sme mali pozrieť takú chronológiu, tak možno časovo vlastne Nehemiáš, 13. kapitola, by mohla byť možno aj napísaná tam v časovom období ako posledná, alebo hovorí posledné udalosti, ktoré uzavreli taký starý zákon. Je to jednoduchý príbeh a potom sa k nemu vrátim, zosumarizujem. Ak máte roháčka, kľudne si môžete otvoriť, alebo hoci ktorý preklad. A myslím, že ja budem mať roháčka. Niekedy to je veľmi dobré, lebo v roháčkovi tam máme taký krátky podnadpis, o čom vlastne bude tá stať, alebo ten odsek. Takže Nehemiáš, 13. kapitola. A začínam veršom 4. a potom niekoľko preskočím. Kvôli krátkosti času budem vynímať len niekoľko veršov. Dúfam, že nie je z kontextu. Ešte predtým kňaz Eliášib, ktorý bol správca siení domu nášho Boha a bol Tobijou, alebo Tobiášov, alebo Tobiasa, príbuzný, prepožičal mu veľkú miestnosť, kde predtým ukladali pokrmové obeti, kadidlo, nádoby, desiatky obilia, muštu a oleja a čo patrilo levitom, spevákom a vrátnikom, ako aj pozdvihované obeti pre kňazov. Keď sa toto všetko dialo, nebol som v Jeruzaleme. V 32. roku babylonského kráľa Artaxerxa som totiž odcestoval ku kráľovi a po istom čase som si vyžiadal od neho voľno. Keď som prišiel do Jeruzalema a dozvedel som sa o zlej veci, ktorú pre Tobiu spáchal Eliášib, zariadil totiž pre neho miestnosť vo dvoranách nášho Boha. Veľmi sa mi to nepáčilo a dal som vyhodiť všetko Tobijovo domáce zariadenie z miestnosti. Miestnosť som prikázal očistiť a znova tam vniesť náradie Božieho domu, pokrmové obeti a kadidlo. A potom v ďalších veršoch sa tu píše o tých všetkých veciach, ktoré Izrael konal v tom období, keď odišiel Nehemiáš späť k tomu kráľovi. Čítame, že ľudia prestali dávať desiatky. Čítame v ďalšej stati, že Izraelci začali znesvecovať sobotu. Kupovali, predávali veci, robili si všetko, čo potrebovali vo svojej domácnosti a správali sa, ako by nepoznali Boží zákon a všetky tie veci, ktoré počuli niekoľko rokov predtým aj od Ezdráša. A znova sa vrátim krátko k Božiemu slovu. A v 23. verši, budem teraz čítať niekoľko veršov, začína 23. v 13. kapitole. V tých istých dňoch som videl Judovcov, ktorí sa oženili s Aštóďankami, Amónčankami a Moábčankami. Polovica ich detí hovorila po aštótsky a nevedeli hovoriť po judsky, iba rečou niektorého iného národa. Preto som sa s nimi pohádal, zlorečil som im, niektorých mužov som zbil, vysmial som ich a zaprisahal na Boha. Nevydávajte svoje céry a ich synov a neberte ich céry pre svojich synov ani pre seba. Či nezrešil tým izraelský král Šalamún? Medzi mnohými národmi nebolo kráľa, ako bol on. Bol miláčikom svojho Boha, a on ho ustanovil za kráľa nad celým Izraelom a predsa aj jeho zviedli na hriech ženy cudzinky. Či musíme o vás počúvať, že páchate všetko toto zlo a že ste sa spreneveli svojmu Bohu, keď sa ženíte s cudzinkami? Jeden zo synov Jojádu, syna veľkňaza Eliášiba, uspomínaného, bol zaťom Sanbalata choronského. Preto som ho od seba odohnal. Tieto posledný verš som tu chcel zdôrazniť, lebo bude zohrievať dôležitú úlohu v dnešnom posolstve. Je to jednoduchý príbeh, ktorý sa odohral zhruba 450, možno 500 rokov pred narodením nášho pána. Je tu reč o Nehemiášovi, o Tobiášovi, ktorí sú hlavní aktéri, o Eliášovi, kňazovi alebo veľkňazovi. A takisto je tu spomenutý Boží chrám, ktorý hrá veľmi dôležitú úlohu v tomto texte a v dnešnom posolstve. Nehemiáš bol kráľov čašník, kráľa Artaxerxa. Židia sa dostali do Perskej ríše, do Babylónu, do zajatia na 70 rokov kvôli svojej neposlušnosti. Ale už predtým, ako sa tam dostali, Boh zaslúbil, že príde obdobie, keď to zajatie skončí a odídu z toho zajatia. A po 70 rokoch sa Židia pomaly navrátili. Boh to zariadil, že tento král ich prepustil a mohli ísť späť do Jeruzalema, ktorý však bol zničený. Chrám bol zničený, hradby boli zničené, ale napriek tomu mohli sa vrátiť. A prvá taká várka, prvá taká skupina Židov, ktorá sa vrátila, bola pod vedením Zorobábela, o ktorom čítame v knihe Ezdráš. Potom druhú takú skupinu ľudí zobral Ezdráš a začali stavať chrám. A v Ezdrášovi čítame o tom, ako naozaj chrám postavili. Za ukrutných bolestí a bojov, lebo prichádzal mnohokrát nepriateľ a chcel zastaviť stavbu Božieho chrámu. A táto tretia skupina ľudí, ktorá prišla do Izraela, mala za úlohu postaviť hradby okolo Jeruzalema pod vedením Nehemiáša. Meno Ezdráš znamená, že Boh pomáha, alebo Boh chráni. V skutočnosti Ezdráš a Nehemiáš je jedna kniha, ale kvôli čítaniu, alebo my sme si to rozdelili, aby to máme rozdelené, ale v skutočnosti to je jeden ucelený príbeh, ktorý sa odohrával v viac ako 50 rokoch, počas celého, po tých viac ako 50 rokov, ak si zoberieme knihu Ezdráša a Nehemiáša. A teraz sa zameriam na Nehemiáša, ktorého meno znamená, že Boh potešuje, alebo Boh je naša útecha. Ezdráš znamená Boh pomáha alebo chráni a Ezdráš bol kňazom, ktorý čítal dlhé dni, dlhé týždne čítal z Božieho slova. Aj v 8. kapitole Nehemiáša čítame, že Ezdráš čítal z Božieho slova. V Nehemiáš, čo vo meno znamená, že Boh potešuje, a Nehemiáš je vlastne predobrazom zasľúbeného Ducha Svätého, ktorý prišiel. Aj meno to znamená. A je to predobrazom Ducha Svätého, ktorého Boh zasľúbil. V Jánovi 14, 16, 18 čítame. A ja budem prosiť Otca a On vám dá iného tešiteľa, aby bol s vami až na veky. Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, keď zostáva pri vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. A na inom mieste píše Božie slovo, lebo všetci, ktorých vedie Boží duch, sú Božími synmi. Vy ste neprijali ducha otroctva, aby ste opäť žili v strachu, ale prijali ste ducha synovstva, v ktorom voláme Abba, Otče. Jednou z takou úlohou Ducha Svätého je to, aby nám navrátil identitu. Janko o tom hovoril v útorok. A je to mnoho vecí, čo Duch Svätý chce nastaviť, prestaviť, opraviť, napraviť v našom živote. Duch Svätý je duchom pravdy, ktorý netoleruje klamstvo v našom živote. Netoleruje druhé miesto. Nechce byť na druhom mieste v našom živote a netoleruje nejakých iných bohov v našom živote. Tak ako Nehemiáš prišiel postaviť hradby, múry okolo Jeruzalema, takisto prichádza Duch Svätý, ktorý chce opraviť zničené veci v našom živote. Verím, že toto je obdobie, keď Duch Svätý chce nás uzdraviť a napraviť tie veci, ktoré sme zmrvili, ktoré sme pokazili, kde sme dali priestor diablovi a prišiel do nášho života. Častokrát my sami nevieme ani, čo sa skrýva v nás. Máme zničené hranice, máme zničené hradby. Hriech zničil tieto hradby. Na niektorých oblastiach máme nezdravé rozmýšľanie. A preto je nesmierne dôležité, aby sme dali priestor Duchu Svätému, aby prišiel, aby nás usvedčoval, čo je hriech v našom živote, čo je pravda. Potrebujeme, aby sme boli ucelení. Ezdráš predstavoval Božie slovo, Nehemiáš predstavuje Duch Svätý. Nestačí jedno alebo druhé. Možno niektoré spoločenstva, alebo niektoré cirkvi, niektoré denominácie stavajú len na Božie slovo a čo je úplne skvelé, že dávajú Božiemu slovu to, čo mu náleží, že je dokonalé a hlása sa, ale v plnej miere ignorujú prácu Ducha Svätého a nekladú žiaden dôraz na prítomnosť Ducha Svätého, ktorý naozaj potom človeka môže viesť aj v konkrétnych daných situáciách. A potom druhý extrém je, keď všetko je len o Duchu Svätom. Božie slovo alebo nejaké verše nezaznievajú z kazateľnice a zažil si niečo s Duchom Svätým, úžasné. Tak to musí byť pravda, keď to zažil na bohoslúžbe a postal sa na to, na ten zážitok a choď ďalej. Myslím si, že je nevyhnutné, aby sme čítali Božie slovo, aby sme ho prijímali, aby sme stavali svoj život na Božie slovo a nechali sa viesť Duchom Svätým. Takže jednou z hlavnou postavou bol Nehemiáš, ktorý predstavoval, reprezentuje Ducha Svätého. Potom tu bol Eliáš, ktorý bol veľkňaz, ktorý bol správca siení v chráme. On bol zodpovedný za chod chrámu a čo sa dialo v chráme, on o tom mal vedieť. Boží chrám mal rôzne miestnosti. O Božom chráme mal tri také základné časti. Prvou takou základnou časti bolo nejaké nádvorie, alebo boli nádvoria, alebo predsieň. Druhou časťou, základnou časťou chrámu bola, taká, bola svätyňa. A potom treťou bola svätyňa svätých. A Boží chrám je vlastne predobrazom aj nás. My vieme, že v dnešnej dobe my máme slúžiť ako chrám Ducha Svätého. A keďže boli tri také obrazné, alebo tri také reálne základné časti Božieho chrámu, verím, že aj my sa skladáme z troch takých základných častí, a to je náš duch, naša duša a naše telo. A Boží chrám zohrával nesmierne dôležitú úlohu v tej dobe. Neskôr sa k tomu ešte vrátim. A ďalšia osoba, alebo ľudia, ktorí zohrávali úlohu v tomto príbehu, bol Sanbalat, Tobiáš, alebo Tobias, alebo Tobia, a Gešem. Boli to kamaráti a takisto mali svojich kamarátov a príbuzných, ktorí boli nepriatelia židovského národu. Takže Eliášib bol zodpovedný za chrám. Kto je dnes zodpovedný za dnešný chrám, v ktorom býva Duch Svätý? Ty a ja. Chrámom Božím sme dnes ty a ja. Takže ty si zodpovedný za to, čo vpustíš do svojho chrámu. Čo pozeráš, čo počuješ, kam ideš. Ty si zodpovedný, nikto iný. A preto my dnes nepotrebujeme kňaza v tej forme a v tej podobe, ako to bolo vtedy, lebo dnes my sme kráľovským kňazstvom a máme priamy prístup k Pánovi. V tom chráme sme čítali, že boli rôzne miestnosti, ktoré mali slúžiť na to, aby tam bolo odložené, uskladnené to, čo izraelský národ priniesol. Nejaké desiatky v podobe nejakých muštu či oleja, milodarov, a sa tam odkladali rôzne veci v chráme. Tam mali byť sväté veci. A otázka znie, a dnes v našej duši si myslím, že máme niečo podobné. Nie je jedno, čo vpúšťame do svojho života. V našej dušu by sme mohli jednoducho definovať, že to je naše vlastne vedomie, alebo svedomie, alebo nejaké uložené spomienky, či túžby, alebo pocity, alebo sny, ktoré máme. A majú slúžiť, naše srdce, naša duša má slúžiť na to, aby tam Boh vkladal svoje dobré dary. Aby sme tam mali ovocie Ducha Svätého, radosť, pokoj, zhovievavosť a tie veci, o ktorých sa zmienia aj Božie slovo, tie dobré veci, ktoré on má prichystané. Ale žiaľ, nie je to v úplnej miere tak a sú oblasti, v ktorých sú oblasti našich života, v našom živote, v našom srdci, v našej duši, v našej mysli, kde sme zlyhali. Niekto ti možno povedal niečo, čo ťa nesmierne zranilo. Stratil si pokoj. Mal si nejakú zlú skúsenosť. A stalo sa ti niečo, čo ťa naozaj poznačilo. Častokrát ani nevieš, že prečo reaguješ tak, ako reaguješ. Ani to potom neriešiš, lebo sa ti to zdá byť maličkosť, ale vybuchneš. Našiel som jeden veľmi zaujímavý verš, ktorý som doteraz nikdy nečítal Božieho slova, keď som ho prečítal celé, ale ma to vôbec nezaujalo moju pozornosť. Chcel by som vám to približiť do vašej pozornosti a prečítať a povedať k tomu nejaké myšlienky. Je to napísané v Exodusi, čiže druhá Mojžišová, ak Maťo, verím, že je taký rýchly, tak to môže vysvietiť. Exodus 23, 28 až 30, čiže nejaké tri verše. Pošlem pred tebou sršne, aby vyhnali Chivijov, Kanáncov a Chetitov. Vyženiem ich pred tebou za jediný, nevyženiem ich pred tebou za jediný rok, aby sa zem nezmenila na púšť a na tvoju škodu sa nerozmnožila divá zver. Vyženiem ich pred tebou postupne, kým sa nerozmnožíš a neprevezmeš krajinu do dedičného vlastníctva. Pošlem pred tebou sršne, aby vyhnali nepriateľa. Možno, že to mohlo byť doslova do písmena. Vieme, že Boh robil aj takéto zázraky, že použil si to, čo stvoril, na to, aby dokázal svoju moc nepriateľovi a svoju lásku svojmu vyvolenému národu. A možno, že toto sa doslova do písmena stalo, že prišli tisícky, státisíce sršňov a Izrael nemusel ani bojovať a nepriateľ musel odísť. A tak zrobil som nad tým, že máme my nepriateľa. Máme. Čítal som Nehemiáša, Ezdráša a tam sa píše takmer v každej stati, že prišiel nepriateľ za Ezdrášom, ohováral ho, osočoval ho, prišiel za Nehemiášom, napísal mu listy, nie jedenkrát, nie dvakrát, nie trikrát, štyrikrát mu napísal listy, pozval ho, poď, ideme sa porozprávať niekde, ako sa naozaj veci majú, ale chceli ho len zabiť. Nehemiáš to prekukol a nepoddal sa. A čo viac, povedal, že Boh mi dá víťazstvo. Vy ste chceli, aby som prestal pracovať či už na chráme Ezdráš, alebo Nehemiáš na hradbách, ale Nehemiáš povedal, že môj Boh mi dá víťazstvo. On ma sem poslal, on mi dá silu a on nás posilňuje, aby hradby boli dokončené. A nepoddal sa. A prichádzali nepriatelia. A ako som hovoril, aj my máme nepriateľov, o ktorých možno niekedy nevieme. Ja si ho všimnem dosť často, keďže šoférujem dosť veľa, niekoľko tisíc kilometrov aj možno za týždeň, a sem tam sa mi taký sršeň objaví. Neviem, ako vy reagujete, keď je v blízkosti váš nejaký sršeň alebo osa alebo včela. Možno sa z vás stanú veterné mlyny. Že? A začnete odháňať sršeň alebo niečo. Možno, neviem, koľko, najväčšie sršeň možno má asi 5 cm, ktoré nejaký, sa niekedy objavil, ale obyčajne to má nejaké 20 cm. Takže relatívne to je malý hmyz, nie? A začneme sa oháňať. A ja šoférujem veľa. A niekedy sa mi stane také, že niekto skočí do mojej cesty nečakane, bez smerovky, prudko zabrzdí atď. A vtedy sa niečo zo mňa vynorí, čo som niekedy prekvapený. Neviem, či sa s tým viete stotožniť. A možno, že sú také veci vo vašom živote, keď ti manželka alebo tvoj manžel povie niečo, stačí jedno slovo, a ťa to úplne zoberie do inej reality, do iného sveta. Aby som to ešte troška odľahčil, tak my máme také slovo s manželkou. Už sa na tom zlen smejeme, a dúfam, že aj vy sa zasmiete, a je to vlastne slovo klíma. Poviem taký príbeh, ktorý je reálny. Pred 15 rokmi sa stal, keď sme sa zobrali, išli sme na svadobnú cestu do Afriky, ktorý je tam prvý štát. Vedľa Egypta niekde, na severe. Tunisko, áno. Boli sme v Tunisku na sadobnej ceste a bolo tam nejakých 38 stupňov a tak. Klíma fungovala aj nefungovala a keď fungovala, tak veľmi fungovala. A veľmi fungovala len pre ňu, pre mňa nie. Pre mňa, keď fungovala, tak to bolo dokonalé. ale že vraj dámy majú troška tenšiu kožu ako muži a obyčajne viac mrznú, alebo im je zima ako mužom. Neviem, že ako to je. Ivan sa veľmi smeje. Možno, že naozaj dámy majú, proste medzi nami je minimálne 5-stupňový rozdiel. Keď máme 20, neviem, 2 stupne, super, úžas, 22 stupňov, totálne zima pre ňu, takže ona potrebuje nejakých 27 a ja 27 už, mokrý úterák a tak ďalej. No a toto sa nám stalo na svadobnej ceste. Ja som to nevedel pochopiť, že nepoznal som, ako fungujú veci a som nastavil klímu a ona chodievala von večer sa zohriať na svadobnej ceste, lebo natoľko mrzla vedľa mňa. Ja som tomu jednoducho neveril. Ja som zapol až, konečne super. Jednoducho som si myslel, že však viete, svadobná cesta, otvorili sme tie posúvacie dvere, krásne more tam bolo, že sa ide pozrieť. Áno, troška spomínala, že je zima, ale som si nevedel predstaviť a od toho dňa klíma. No, no. Takže pre mňa je to, už teraz sa na tom smejeme, ale to príde to, raz za čas to príde a chvala Bohu sa na tom smejeme. Ale pre ňu to bolo fakt, že na svadobnej ceste musela 4 dní mrznúť. No už mi to prepáčila, odpustila, takže to bolo len také. Ale možno v tvojom živote je niečo úplne iné. Jeden obraz, jeden zážitok, niečo sa vynorí asi ako ventilátor. Reaguješ neprimerane danej situácii. Neviem, či si viete vybaviť niečo, keď naozaj povie brat, alebo keď si spomenieš na niečo, čo počuješ, máš nejaké zranenie v srdci a v skutočnosti toto je, tieto stršne je super vec v našom živote. Čo je potrebné, aby sme urobiť? Čo je potrebné, aby sme urobili, keď takto reagujeme? Keď možno ty to aj nevidíš, ale možno brat alebo sestra už videl na tebe, že si neprirodzene reagoval, alebo neúmerne si reagoval tej zdanlivej malej veci. Tak je potrebné, aby sme sa samozrejme ukludnili a priniesli to pred Pána. Aby sme boli úprimní s týmito vecami, ktoré sa nám dejú. Vyznať to, priniesť to pred svetlo, a prosiť Ducha Svätého, aby uzdravil tieto oblasti v našom živote, aby nás oslobodil. Je mnoho vecí, ktoré môže sa skrývať v nás. Boh to aj tak vidí, aj vie. A keď to zatutleme, alebo to je maličko, zahrabeš to, tak znova a znova to vystrelí v tvojom živote. Ale ak to prinesieme pod svetlo, tak Boh s tým bude jednať. Ja verím, že toto je práca Ducha Svätého, že nás príde a nás uzdraví a nás poteší. Je potrebné, aby sme sa zastavili, keď zbadáme, že sme takto zareagovali na nejakú malú vec. Niektoré reakcie naše v živote sú evidentné. A niekedy je to takmer riadené pod svetím a nie Duchom Svätým. A hriech v našom živote dáva právo jednať diablovi v našom živote. Tak ako Eliášib dal právo Tobiovi, aby zobral do Božieho chrámu pohanské veci. Ako je možné, že veľkňaz, ktorý žil s Hospodinom desiatky rokov, mohol byť už v veľmi pokročilom veku, možno polstoročia, dal nepriateľovi Tobiasovi miesto v chráme Božom. Nie len to. Jeho vnuk sa oženil, si zobral manželku z pohanského národa. Sanbalat sa tiež stal príbuzným tohto kňaza. Nehemiáš odišiel na niekoľko rokov späť a za tých 10-12 rokov izraelský národ úplne odbočil od Hospodina. Urobil taký kompromis v živote, že sa nám to zdá byť priam nemožné. Ako je možné, že človek, ktorý bojoval s nepriateľom desiatky rokov so Sanbalatom, s Tobiasom a teraz sú kamaráti. Varí, častokrát to nie je takisto v našom živote. Po roku, po dvoch, po piati, po 15, po 50 rokoch, tie veci, ktoré sa nám zdali byť nepredstaviteľné, sa potichu vkradli do nášho života. A verím, že Duch Svätý chce hovoriť ku nám, aby sme znova išli hlbšie do seba, aby sme naozaj preverili svoje vnútro a dali možnosť Duchu Svätému, aby konal, aby jednal s nami. Minulý týždeň, keď Janko kázal, ja som naozaj zažíval Božiu prítomnosť. Tie slová, ktoré hovorili, vypôsobili vo mne taký pocit slobody. Bolo to také príjemné pre mňa, lebo som bol otvorený pre prácu Ducha Svätého. Hovoril o tom, že je potrebné, aby sme zomreli. Myslím si, že toto je také všeobecné, také základné posolstvo, ktoré Boh nám hovorí v tomto období, aby sme jednali so sebou. Aby sme boli otvorení pre Ducha Svätého, ktorý príde. A keď sa mu otvoríš, oddáš, on príde a bude s tebou jednať. A to nebude jednanie, kde ťa odsúdi, alebo kde sa budeš cítiť byť zahambený alebo ponížený. Keď Janko rozprával minulý týždeň, tak som cítil nádej. V tých slovách, ktoré hovoril, boli tvrdé. Musíš zomrieť, aby si získal život. Bolo to nekompromisné evanjelium, ktoré som zažil takmer pred 25 rokmi a oddal som sa tomu. A teraz, aj minulý týždeň, to boli slová, boli tvrdé, ale v nich bola Božia láska. A Duch Svätý cítil, že ma priťahuje. Boli to slová pravdy. A tam, kde je pravda, tam je sloboda. Kde prichádza Duch, tam príde sloboda. Tak verím, že Duch Svätý chce sa nás dotýkať, aby sme zažili jeho slobodu, jeho usvedčenie, lebo keď on ťa usvedčí, tak budeš chcieť vyznať tvoje hriechy a tie oblasti, ktoré sú v tvojom živote. Tak toto myšlienkou by som chcel dnes uzavrieť, aby sme dovolili Pánovi, dovolili Duchu Svätému, aby jednal. Ak príde taká situácia v tom živote, kde si uvedomuješ, že zlyhávaš znova a zas, tak to prinies pred neho, aj tak o tom vie, nevieš to zatajiť, ale on prichádza preto, aby ťa oslobodil, očistil. Vykopnime Tobiáša zo svojho života. A nebojme sa sršňov, ktorí sem tam prídu. Amen. Tak na záver, ak môžete, ak viete, kľudne sa postavte. A vy, ktorí chcete zostať sedieť, môžete zostať sedieť. Tak chcel by som to teraz veľmi krátko ešte uzavrieť jednou takou modlitbou, aby to nezostalo len tak vysieť možno v tvojom srdci alebo tak len v éteri, vo vzduchu. Ak ťa to oslovilo, ak vidíš v svojom živote, že naozaj niekedy reaguješ neprimerane, ak vieš, že sú niektoré veci, ktoré keď počuješ, ťa úplne vykolaja, alebo normálne príde nejaký strach do tvojho života, alebo príde nejaký hnev, o ktorom aj, môžem sa len opakovať, o tom, čo aj pastor, aj Robo, aj Luboš hovoril, ak počuješ slovo peniaze, peniaze, zase cirkev si len pýta peniaze, vyvoláva to v tebe nejaké pocity, jednaj s nimi, Boh nepotrebuje tvoje peniaze, Boh potrebuje tvoje srdce. A keď mu odovzdáš svoje srdce, Boh príde a vyčistí Tobiášo, vyčistí tie veci, ktoré tam si nahromadil, ktoré tam nemajú byť, a príde a dá ti tam to ovocie, ktoré prinesie, dá ti tam zrno, semiačka, ktoré môžu prinášať dobré ovocie do tvojho a môjho života. Tak sa pridajte ku mne v tejto záverečnej modlitbe a prosme Pána, aby keď odídeme z tohto miesta, aby nás naďalej viedol a usvedčoval, lebo jeho duch je dobrý. Ja ti ďakujem, drahý Pane, za tvoje slovo a za tvojho ducha. Pane, ti ďakujem za tie mnohé príbehy, ktoré môžeme čítať z tvojho slova, ktoré sú na to, aby sme sa z nich učili a že nás chceš vychovávať. Ty si dobrý otec. A my sme tvoji synovia, sme tvoji deti, ktorých voláme Abba, Otče. Tak ťa prosím o to, aby si prišiel znova a zas. Ja ťa volám, Duchu Svätý, aby si prišiel do môjho srdca, aby si ma usvedčil ty. A aby si hovoril k môjmu svedomiu a aby si uzdravil tie mnohé tie oblasti, tie siene, tie miesta v mojom srdci, v mojej mysli, kde sú zranenia, kde je hnev, kde je neláska, kde je neprijatie. Ďakujem ti, že ty ma prijímaš, nebeský Otče, a prosím ťa o to, aby prišlo teraz uzdravenie do môjho života, do života mojich bratov a mojich sestier. Prosím ťa, Duchu Svätý, aby si nás viedol, aby sme sa nebáli prichádzať ku tebe, lebo vieme, že ty si dobrý a že ty dávaš dobré dary. Nikomu nedáš hada a škorpióna. Duchu Svätý, pomôž nám dôverovať v tebe, otvárať svoje srdcia, svoje mysle, prijímať to, čo ty nám dávaš, položiť svoj život, aby sme získali tvoj život. Ďakujem ti, Pane, že si neskončil s nami. Že nás zavedieš do nových pravd, na nové územia. A prosím ťa, prečisti miestnosti v našich srdciach, v našej mysli. Chceme byť svätí, chceme počuť tvoj hlas, vidieť tvoju tvár a priblížiť sa ku tebe. Amen.